Dumnezeu să fie binecuvântat! Stimată Biserica Domnului Iisus, suntem aici în numele Domnului și pentru onoarea Sa și așa cum stăm în picioare, aș vrea să citim din Cartea Domnului câteva versete, apoi ne vom reașeza pe scaune. Vă invit respectos să redeschidem Bibliile în Faptele Apostolilor, capitolul 9, și din textul care vorbește despre convertirea lui Saul, apostolul Pavel, să citim câteva versete. O să citim primele 6 versete, Fapte 9, de la 1 la 6. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că alături de Carmen, soția mea, astăzi am ajuns cu bine în Austria și în această seară am ajuns cu bine în mijlocul Bisericii Domnului Iisus. Vrem să vă aducem salutări. Vă salutăm din partea noastră și vă salutăm din partea Bisericii Betania, de unde noi venim. Cu siguranță acolo unii dintre dumneavoastră aveți rude, cunoscuți sau prieteni. Din partea bisericii, din partea conducerii bisericii, vă aducem salutări. Am venit la un eveniment în Austria și cu această ocazie am găsit de bine să poposesc pentru câteva zile în biserică, din prietenie pentru fratele păstor, pentru mulți pe care îi cunosc aici și care de-a lungul anilor au arătat bunăvoință față de mine și față de lucrarea pe care am făcut-o când eram în România. Vreau să-i mulțumesc fratelui Ionel Vlas, conducerii bisericii, pentru prietenia aceasta și pentru bunăvoința pe care a arătat-o de-a lungul timpului. Vreau să-i mulțumesc și familiei Ursu, fratelui Adi, surorii Estera, pentru că inima și casa lor a fost deschisă pentru mine, familia noastră și pentru lucrarea pe care am făcut-o la Giurgiu. Vreau să mulțumesc și liderilor de la Departamentul de Tineri, lui Gusti, Denis, Ruben. Cu Gusti și Denis m-am întâlnit puțin mai devreme vorbind câteva cuvinte despre serviciul din seara aceasta și pe Ruben mă bucur să-l revăd. L-am văzut de câteva ori în Statele Unite, a vizitat biserica noastră și la vremea aceea mi-a părut rău că nu vrea să rămână în America, însă de data aceasta îmi pare bine că a venit aici. Înțeleg că și-a găsit un loc, că slujește, că vă iubește, că-l iubiți și cred că ansamblul acesta din Biserica lui Dumnezeu, unde se împlătesc vârstele și abilitățile, aduce onoare lui Dumnezeu și dă culoare nu doar prezentului, ci și viitorului. Mă bucur să vă revăd pe dumneavoastră, pe mulți vă cunosc, pentru mine alții sunteți noi, mai ales cei mai tineri. Am fost de mai multe ori în biserica aceasta, de-a lungul anilor ne leagă o prietenie strânsă. Prietenia este un lucru greu de definit. Noi oamenii avem tot felul de suspiciuni, ele apar din nimic și se risipesc greu, însă atunci când cunoști anumite persoane de mulți ani, există o anumită stabilitate și un anumit confort în relație care îți dă liniște și te face să te simți bine. Am înțeles că în seara aceasta este o întâlnire cu tinerii, chiar dacă sunt și persoane căsătorite, este o întâlnire pentru credincioși, pentru oamenii lui Dumnezeu. În seara aceasta frații au fixat această temă, în legătură cu care eu o să încerc să spun câteva cuvinte, și anume, de ce exist, are Dumnezeu un plan cu mine? Acum, această temă poate fi abordată din multe puncte de vedere. În primul rând, din punct de vedere al vârstei pe care noi o avem. Când suntem în jur de 20 de ani, la aceste întrebări, de ce exist, are Dumnezeu un plan cu mine, răspundem într-un fel. Când avem 50 de ani, la aceste întrebări, răspundem în alt fel. Noi fiind aici de vârste diferite, sigur că fiecare în inima lui, în funcție de experiență, în funcție de cunoștință, de abilități, de lucrurile pe care Dumnezeu le-a așezat în viața lui, răspunde într-un fel sau în altul la această întrebare. Trebuie să recunoaștem că întrebarea aceasta, de ce exist, care-i scopul meu, are Dumnezeu un plan cu mine, cum voi ști ce vrea Dumnezeu de la viața mea, sunt întrebări care au fost puse probabil de cele mai multe ori în existența umană. Întrebările acestea sunt adânci, sunt extrem de complexe și răspunsurile probabil că sunt inepuizabile. Întrebarea aceasta, de ce exist, care este scopul meu în lumea asta, vorbește despre identitatea unui om. Identitatea unui om are multe componente. Are componenta intelectuală, adică omul trebuie să știe în ce lume există și să știe cât mai multe lucruri despre lumea asta. Are componenta materială, omul are nevoie de un loc, o casă, la care să-i spună acasă. Dacă dormi la hotel, nu ești acasă. Omul are nevoie de cineva care să-i fie aproape, legături de sânge, de rudenie, oameni cu care să împartă bucuriile și necazurile, și aceasta este familia lui. Omul are nevoie de asemenea să-L cunoască pe Dumnezeu, să citească Biblia, însă sunt foarte mulți oameni care nu au această nevoie împlinită și identitatea lor, din identitatea lor, lipsește componenta asta. Mai ales oamenii aceștia trăiesc într-o mare confuzie cu privire la scopul vieții și mai ales ei pun întrebarea, ce caut aici, de ce exist? Pentru că ei nu văd altceva decât muncă în timpul zilei și somn în timpul nopții. Și viața e formată din zile și nopți. Aș vrea să vă aduc aminte că sunt câțiva oameni care au marcat prin descoperirile lor istoria umanității, știința sau existența umană, care au spus câte ceva despre răspunsurile la această întrebare. De ce exist? Care este scopul meu aici? Spre exemplu, inventatorul psihanalizei, un om foarte recunoscut, dar pe care biserica nu-l apreciază, pentru că pe lângă lucrurile bune care le-a spus, a spus și o grămadă de lucruri nepotrivite și neadevărate, este Sigmund Freud. El, acest Freud, a spus că scopul vieții este plăcerea. El însuși a făcut din viața lui un scop al plăcerii. Și el crede că omul trăiește pentru ca să se simtă bine, să aibă plăcere. Sunt foarte mulți oameni în lumea noastră care trăiesc pentru asta. Scopul vieții lor este plăcerea. Și în plăcerea aceasta este inclus alcoolul, drogurile, țigările, permiteți-mi să spun așa puțin mai popular, relații nepermise cu femeile și violența, libertinajul, divorțul, hedonismul, adică cultul plăcerii, oameni care nu văd din viață decât oportunitatea să te mai simți bine încă o dată, indiferent cu cine și cum, fără limite, fără principii, fără nicio mustrare de conștiință. Sunt oameni care trăiesc pentru plăcere. Oamenii aceștia sunt extrem de imorali. De obicei n-au familie sau, dacă au o familie, nu funcționează bine. N-au principii. Pe ei bate vântul, îi conduc instinctele primare, nu au o direcție, nu au niște principii pe care să le respecte. Un alt om de știință, Alfred Adler, care a fost medic și psiholog, el pretinde că scopul vieții este puterea, principiul puterii și tot ceea ce văd oamenii de genul acesta în față este să se realizeze, în mod deosebit politic. Încearcă să se introducă în departamentul politic, în scena politică, pentru că vor putere. Vor să intre într-un partid, vor să ajungă oameni cu influență, oameni cu putere, cu decizie în oraș, în stat, în țară. Și oamenii aceștia își compromit absolut orice lucru din viață pentru ca să pună mâna pe putere. La o scară mai mică sunt oameni care fac același lucru în biserică. Motivația din inima lor nu știe nimeni. Ei nu vor să slujească, lor le trebuie putere. Noi nu vedem ce e în inima unui om, că oamenii nu-s din sticlă. Dacă trăim mult lângă ei, începem să ne dăm seama de motivațiile lor, dar la prima vedere nu știi dacă un om slujește sau conduce pentru că îl iubește pe Dumnezeu și este un om sincer, un om smerit, sau dimpotrivă este un om mândru care vrea să slujească din aroganță ca să se impună, să demonstreze cine este el. Dumnezeu știe bine lucrurile astea, noi doar le bănuim și uneori bănuielile noastre sunt adevărate, alteori greșite. Un alt om de știință, Viktor Frank, el a spus că principiul vieții, scopul vieții, rostul vieții este credința. El a vrut să spună de fapt că ceea ce definește un om în viață, pe lângă faptul că are familie, pe lângă faptul că are serviciu, pe lângă faptul că are casă, pe lângă faptul că are rude și prieteni, are o viață normală, pe lângă toate astea, el este un om care crede în Dumnezeu. Și credința îl definește pe el, nu serviciu. Credința îl definește pe el, nu familia. Adică pe primul plan în viața lui este credința în Dumnezeu și relația spirituală personală cu Dumnezeu. Așa de fapt spune și Biblia. Apoi este relația cu familia, apoi relația cu biserica și așa mai departe. Scumpii mei, în urma acestei introduceri aș vrea să spun ca o bază, ca o fundație pe care să începem să așezăm răspunsul la întrebarea de ce exist și care este planul lui Dumnezeu cu privire la mine, aș vrea să spun un pic care sunt fazele vieții umane în timp. În Biblia ne spune în Psalmul 37 cu versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit. În această afirmație, psalmistul remarcă procesul vieții, trecerea prin timp. Noi avem două limite ale existenței, nașterea, și nimeni nu ne întreabă dacă vrem să ne naștem și în ce condiții. Brunet, blond, într-o familie de regi în România, în America, pur și simplu ne trezim în viață. Și de asemenea, momentul morții, nici aici nu ne întreabă nimeni. Dacă vrem să murim în mașină, la spital, acasă, la 80 de ani sau la 30, pur și simplu murim. Sunt două evenimente care ne marchează existența, dar noi nu avem niciun cuvânt de spus. Însă, dacă nu putem să spunem nimic în legătură cu nașterea și cu moartea, tot ce cuprinde aceste două limite este responsabilitatea noastră. Uneori noi citim greșit în Scriptură, acolo unde Iacov spune următoarele cuvinte. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Unii predicatori și mai ales oamenii credincioși citesc din Scriptură altfel decât cum scrie. Cum citesc unii din Scriptură? Dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Nu scrie Biblia așa, puteți să verificați. Astăzi noi toți avem oportunitatea să avem Biblia acasă sau la noi. Pe vremea lui Ceaușescu nu aveam această oportunitate. Dar Biblia nu scrie dacă va vrea Domnul vom face. Mi s-a întâmplat că am întrebat și eu ca și dumneavoastră anumite persoane, vrei să mergi la rugăciune în seara asta? Și el zice, dacă va vrea Domnul, o să merg. Când eram la începutul credinței, apreciam răspunsul ăsta ca fiind foarte duhovnicesc. Astăzi nu-l mai apreciez ca fiind duhovnicesc. Să vă spun de ce. Pentru că niciodată când am vrut să mă duc la rugăciune, Dumnezeu nu mi-a ieșit în față să-mi spună nu te duce. Răspunsul ăsta noi îl dăm, unii dintre noi că așa ne-am obișnuit, alții pentru că l-am auzit la alții, alții pentru că vrem să părem un pic mai biblici în vocabular, dar în primul rând nu-i biblic și în al doilea rând nu-i real. S-ar putea să pun la treabă conștiința cuiva, dar nu mă judecați înainte să mă ascultați. Uitați cum zice Biblia. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Ceea ce depinde de Dumnezeu nu e să mergem sau să nu mergem la rugăciunea aia, depinde de noi. Ceea ce depinde de Dumnezeu e să trăim și dacă trăim, noi hotărâm dacă mergem la rugăciune sau nu mergem la rugăciune. Nu Dumnezeu îmi spune când să mă duc și când să nu mă duc, că din punctul lui de vedere ar trebui să mă duc întotdeauna. Biblia zice, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi. Viața noastră depinde de El, nu acțiunile noastre. Acțiunile noastre depind de noi. Noi hotărâm dacă mergem sau nu la rugăciune, dacă mergem sau nu la adunare, dacă mergem sau nu la serviciu, dacă suntem fideli soțului sau soției, dacă respectăm autoritatea din biserică, dacă ne îmbrăcăm frumos sau ne expunem trupurile, că în altfel nu putem să primim atenția oamenilor. Noi hotărâm ce facem cu viața când trăim, dar de Dumnezeu depinde să trăim. Fraților, a vrut cineva să se ducă la rugăciune și i-a spus Dumnezeu să nu se ducă? De ce ziceți că dacă va vrea Domnul vom trăi? Ce vreți să spuneți cu asta? De ce nu spuneți, dacă Dumnezeu va vrea să trăiesc, aș vrea să fim la rugăciune. Așa e biblic. În intenția noastră de a fi duhovnicești, uneori părem altfel. Nu-i frumos să spun ipocriți că e cuvântul aspru, dar conștienți sau inconștienți putem aluneca ușor în treaba asta. Dacă tot vrem să fim biblici, e bine să fim biblici, nu pe lângă Biblie. Nu asta am vrut să spun. Aceasta am spus-o doar într-o paranteză. Am vrut să spun că există un proces al vieții și noi începem fără să pricepem nimic din viața în care am intrat. Și aș vrea să vă prezint câteva faze. Ele sunt doar așa ca să dezvoltăm ideea care este scopul vieții și cum îl vedem în fiecare moment al vieții. Prima fază este copilăritul. Aceasta probabil că este undeva între 0 și 10 ani. La unii se prelungește mai mult. Aceasta este vârsta inocenței. De obicei copiii la vârsta asta sunt foarte inocenți. Cu o bomboană îl poți duce oriunde. Nu au discernământ prea mare. A doua fază este tineritul. Acesta este de obicei între 10 și 20 de ani, dar poate să treacă mult peste 20. Asta este vârsta curiozității. Tânărul începe să aibă mai multă libertate din partea părinților, de obicei are telefon la vârsta asta. În America de pe la 16 ani au mașină și profită de foarte multă libertate. Stă la școală vreo 6, 8, 10 ore pe zi și iese mult de sub autoritatea părinților și această libertate el începe să o folosească și pentru a-și satisface curiozitățile. De ce fetele sunt diferite de băieți și care e diferența? Și începe în felul ăsta ajunge la poze murdare, ceea ce se numește într-un limbaj obișnuit pornografie. Pornografia pune presiune hormonală pe el și ajunge la alte manifestări. Nu vreau să intru în amănunte, măcar că astea sunt realități, că noi le spunem sau nu le spunem. Mai bine îi învață cei din lume, că noi nu avem timp să învățăm. Ascultați-mă, Scriptura ne spune să ne învățăm noi copiii, nu altul să ne învețe. Că dacă ne învață lumea, lumea învață ce știe ea. Dar dacă noi ne învățăm copiii, noi învățăm ce știm noi și noi am trecut prin astea. Noi știm mai bine decât ei drumul ăsta, că deja l-am parcurs de 30, 40, 50, pentru alții mai multe zeci de ani și am ști să le dăm niște sfaturi folositoare, că după ce ai văzut odată cascada Niagara, e ușor să fii ghid pentru cineva care nu a văzut-o niciodată. O a treia fază este căsătoritul. Acesta probabil că se încadrează între 20 și 40 de ani, dar sigur că este flexibil sub 20 și peste 40, ca și excepție. Asta este vârsta căutării. Sunt oameni care caută și găsesc, sunt oameni care caută și nu găsesc. Sunt oameni care caută și după ce au găsit au terminat cu căutatul, dar sunt oameni care caută, găsesc, dar după aceea continuă să caute. Și aceștia sunt infidelii și sunt oamenii care au uitat că s-au căsătorit. Sigur că viața merge înainte și urmează înmulțitul. Folosesc exemplu biblic. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Probabil că aceasta e vârsta 25-40, dar de asemenea e relativă, puțin de desubt și puțin peste. Aceasta e vârsta multiplicării. Primim de la Dumnezeu copii, mai mulți sau mai puțini. Este vârsta construitului, vine o vârstă în care construim, probabil că între 25 și 50 de ani, mai devreme sau mai târziu. Aceasta este vârsta cheltuitului. Ne împrumutăm de la bănci, cheltuim ceea ce am încercat să strângem, pentru că vrem să ne facem un cuib, spunea bunica. O căsuță, un apartament, o chirie, ceva cumpărat, proprietate personală, cu bani jos, cu împrumut de la bancă sau împrumut de la rude și prieteni, sub o formă sau alta, fiecare încercăm să avem un loc numit acasă. E foarte complicat să iei fata omului de acasă și să o duci nicăieri. Îți trebuie acasă. Apoi vine vremea bunicăritului. Aceasta probabil că este între 50 și 70, dar pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu. Aceasta este vârsta în care strângem roadele. Vârsta bunicăritului este vârsta strângerii roadelor. Știți cum? Fiecare venim singuri în lumea asta. Chiar dacă suntem gemeni, ne naștem pe rând. Și dintr-o dată ne căsătorim, avem copii, vine generația următoare, nepoții. Și numai cei care sunteți bunici înțelegeți ce vreau să spun. E un mare har. N-am știut asta până când n-am fost bunic. E un mare har să-ți poți vedea copiii copiilor. Nu știi cum este copiii copiilor, dar n-am ajuns aici. Dar știu cum este să-ți vezi copiii copiilor. Strănepoții nu, dar nepoții da. E un mare har să vezi așa de mulți oameni care au ieșit din tine, chiar dacă aceștia sunt 2, 4, 10, 20, 50, depinde de câți copii și câți nepoți ai. Dar e un mare har, e o bucurie și o satisfacție extraordinară. Ei, oamenii care nu au familie, de unde să le vină această satisfacție? Nu mă refer la cei care hotărăsc, fiind fameni, făcându-se singuri fameni, celibatari, care ei decid să nu se căsătorească pentru că vor să se dedice Domnului. Și asta este o familie, familia lui Dumnezeu. O altă etapă în viață este odihnitul. Asta este vârsta neputinței. Probabil că este între 70 și 80. Ești la pensie, mergi greu, nu mai ai resurse, obosești ușor, te refaci greu. Până acum nu ți ajungeau 3 mese pe zi, acum nu mai poți să mănânci niciuna foarte copioasă, nu mai vrei cârnați, nu mai vrei mănânci mai multe verdețuri. Vine o vreme când organismul nici nu mai muncește mult, dar nici nu mai mănâncă mult. Și o perioadă așa de hibernare, de odihnă, este vremea când ajungi în vârful dealului. Apoi este o altă perioadă numită bolitul. Probabil că între 70 și 80 de ani este vârsta când organismul se ruginește atât de tare ca o mașină încât toate se strică odată. Că toată viața se strică câte ceva. Dar te doare astăzi aici, mâine în Focșani. Te doare când un cot, când o ureche, când pe undeva. Dacă te doare de fiecare dată în altă parte, aia e definiția că ești sănătos. Și lucrurile care te dor înseamnă că le ai. Dar când te doare de fiecare dată în același loc, aia înseamnă că ești bolnav. Asta e diferența între sănătos și bolnav. Pe om îl doare câte ceva de când se naște până moare, dar în vremea bolitului îl dor toate în același timp. Nu știu dacă aici se folosește, dar în America se schimbă cartilagiile astea, șoldurile, coatele, genunchii, aproape cum se schimbă la mașină, pivoți, rulmenți și alte lucruri de genul ăsta. Este o vreme când toate părțile corpului și organele interne, dar mai ales scheletul acesta, frame-ul ăsta, oasele, se strică foarte tare. O viață întreagă, mai ales bărbații, sunt expuși la lucruri afară. Iarna lucrează în construcții. Femeile mai mult lucrează la adăpost. Fac munci un pic mai ușoare. Într-o paranteză, nu uitați, Biblia nu vorbește de văduvi, numai de văduve, pentru că bărbații mor primii. Asta este regulă în Scriptură. Atunci când vorbim despre bolit, aș vrea să spun că aceasta este vârsta suferinței. Și Biblia, prin Solomon, vorbește foarte mult despre asta. Spre exemplu, Solomon spune următoarele cuvinte: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Dar care sunt zilele rele? Zilele în care ești bătrân. Dar cum să fii bătrân, sunt zile rele? Păi nu eu am spus asta ca să răspund. Solomon a spus-o. Și noi zicem că Biblia e inspirată de Duhul Sfânt. Și cum, ce mai zice el? El zice așa: până când nu vin zilele cele rele, când zici nu mai îmi găsesc nicio plăcere în zilele astea. Te trezești de dimineață, dar nu mai ai niciun chef să te trezești, dar te trezești că n-ai încotro, că s-a făcut dimineață, ce să faci altceva? Te doare colo, te doare colo, nu te mai bagă nimeni în seamă, bani împrumut să mai dai la altul, nu mai dai, nu-ți mai cere nimeni sfatul, nu mai poți să faci nimic, nimeni nu-ți mai cere ajutorul, hei, vino repede și ajută-mă, hai să făm instalația electrică. Nu te mai urci nicăieri la 80 de ani. Și faptul că nu te mai bagă nimeni în seamă, nu te mai sună nimeni, că nu mai ai ce să le dai, la vârsta ai nevoie să primești, că nu mai ai bani de medicamente. Te simți fără valoare și atunci zilele devin rele. Cea mai mare realizare a unui om este semnificația, adică momentele în care cineva te face să te simți valoros. Te duci acasă la cineva și faci un lucru, în numele Domnului sau pe bani. Și ăla zice: bă, trăiți-ar familia, ce mână ai, mă. Bă, ce instalație sanitară mi-ai făcut de 20 de ani, nu s-a stricat. Sau ce dinți mi-a pus ăla, domne, acum 50 de ani în România mi-a pus și uite, tot aici sunt. E, când aude dentistul ăla sau instalatorul ăsta ce-a făcut el, păi crește inima în el, domnule, ăla are valoare. Și domne, am ajuns meseriaș. Ei, dar la 80 de ani nu mai pui dinți și nu mai faci nicio instalație sanitară. Ești o persoană pe care toți te ocolesc, că le e frică că dacă începi o discuție nu mai termini. Și Solomon explică foarte multe lucruri despre vârsta bătrâneții și o să vă spun câteva dintre ele. Zice așa, până nu se întunecă soarele, omul își pierde vederea, ajunge predispus la depresie, zice, se întorc norii după ploaie. Ați văzut dumneavoastră nori după ploaie? Păi ploaia nu se oprește până nu trec norii. Ei trec odată. Aici zice că se întorc norii. Ploaia s-a oprit, dar norii au rămas. În lumea reală nu. Asta e o figură de stil. Vorbește despre depresie. Apoi, îi tremură mâinile, îi tremură picioarele, îi cad dinții, devine așa ursuz, fără chef, nu mai râde. E absent din lumea reală, a plecat de mult. Asta înseamnă că a murit înainte să moară. El mai trăiește în mod biologic, dar ca și existență, ca și semnificație, a murit. N-ar trebui să ne folosim zilele așa, chiar dacă suntem bătrâni. Dacă mai avem o zi de trăit, o trăim zâmbind, o trăim rugându-ne, o trăim venind la biserică, o trăim fiind preocupați de familie, onorându-L pe Domnul, indiferent ce vârstă avem. Și asta nu este o pornire instinctuală, este o chestie disciplinată pe care un om o învață în 70-80 de ani. Că dacă nu o învață în 70-80, poate să trăiască cât Metusala, că tot nu o învață. Și Biblia continuă și spune următoarele cuvinte, devine depresat și indiferent, spre exemplu, uruitul morii și ciripitul păsărilor. Încă n-am ajuns la vârsta să aud păsările ciripind dimineața, dar oricum până acum, vreo 5 ani, nu le auzeam deloc, că când ești tânăr, dormi de... nici ceasul nu-l auzi, dar păsările de afară. Ei, când ești bătrân... La a 10-a casă, dacă ciripește o pasăre de aia micuță, micuță ai și auzit-o. De ce? Păi somnul sensibil, de la 3 oricum nu mai dormi. Adormi la 3 și te trezești la 4. Pentru că ăsta e mecanismul vârstei. E, Solomon vorbește de toate lucrurile astea. Și acum revin cu titlul predicii din seara aceasta. Care-i scopul vieții? Să ajungem așa? Are Dumnezeu un plan cu mine? Ăsta e planul lui Dumnezeu? Să ajung să-mi fie silă de mine, să ajung să mă rog. Probabil că dumneavoastră mai m-ați auzit pe mine spunând că atunci când am avut 6 luni de viață, părinții au divorțat și unul s-a dus într-o parte, unul în alta. De fapt, legea m-a dat în grija mamei. Mama a încercat să se recăsătorească, al doilea soț a murit și după aceea a încercat din nou și a avut o viață complicată. Dar m-au crescut părinții, adică bunicii mei. N-am mai avut frați și surori și am trăit singur. Și în ultimii 5 ani de viață ai bunicii care m-a crescut, ea a fost o arbă. Au avut explozie globulară la amândoi ochii și a fost o arbă 100%. Și eu am îngrijit-o și o auzeam în fiecare zi rugându-se, era o creștină ortodoxă, dar ca și oamenii din generația aceea, erau oameni credincioși și se rugau lui Dumnezeu. Și se ruga mereu și spunea, Doamne, ia-mă că nu mai suport întunericul ăsta și viața asta fără rost. Dar vreau să vă spun că eu am auzit-o în zilele în care a simțit că moare, că se roagă invers. Doamne, mi-e frică de moarte, mai lasă-mă să trăiesc. Mi-am dat seama atunci că moartea este totuși cel mai nesuferit lucru pentru un om. Nu doar prin durerea ei, ci și prin necunoscutul ei. Necunoscutul e unul dintre aspectele cele mai complicate ale morții, pentru că știi că o să pierzi controlul. E ca și anestezia, mulți refuză operații că le e teamă că nu se mai trezesc din anestezie, pierd controlul când te anesteziezi. Ei, aici Solomon vorbește despre foarte multe lucruri, însă ultima etapă este adormitul, adică după vârsta de 80 de ani, nu știu când, sigur că nu toți ajung la 80 de ani, unii mor la un an sau 10. Ce am vrut să spun este că vârsta de adormire este încetarea percepțiilor senzoriale. Pur și simplu pierzi percepția și te mulți într-o altă dimensiune cu care nu mai ai nicio legătură și nicio relație cu dimensiunea aceasta în care ai trăit o vreme într-o familie, într-un oraș, într-o biserică și așa mai departe. Ei bine, ce am vrut să spun este următorul lucru. Dacă îl scoatem pe Dumnezeu și viața veșnică din acest proces, copilărit, tinerit, căsătorit, înmulțit, construit, bunicărit, odihnit, bolit și adormit, dacă îl scoatem pe Dumnezeu din etapele astea,
Dacă scoatem pocăința și viața veșnică, atunci omul e ca un animal. De ce se trezește un cal dimineața? Se trezește să mănânce un snop de paie, să bea o găleată de apă și să fie pus la căruță și dă-i, du-mă la piață, întoarce-mă acasă. Du-mă cu plugul pe pământ și înapoi la capătul celălalt și tot așa. Așteaptă seara să mai mănânce un snop de paie, să mai bea o gălată de apă, să culce. Și dimineața ia de la capăt. Asta este viața unui animal. E normal săracul să se întrebe care-i rostul meu. Și răspunsul e simplu, să-l slujești pe stăpânul care a dat 200-300 de euro pe tine. Ăsta este scopul. E bine, dar omul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are rațiune. Animalele n-au rațiune, n-au cunoștința existenței. Dacă omul are rațiune, ce face cu ea? În momentul în care Dumnezeu lipsește din existența unui om, viața veșnică lipsește ca și prioritate, ca și scop, atunci omul este pur și simplu ca un animal. Aleargă după plăceri, aleargă după bani, pentru că banii au legătură cu plăcerea, că banii sponsorizează plăcerile. Aleargă după fuga de pericole și tot felul de alte lucruri ca să încearcă și el săracul să fie fericit. Cum îl duce mintea? Am vrut să prezint acest proces al existenței ca să spun următorul lucru. Indiferent ce vârstă are un om, dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu, n-are niciun scop în viață. Se duce la lucru să câștige bani, câștigă bani ca să-i dea pe alcool și pe prostii, mâine se duce din nou la serviciu după bani, iar îi câștigă și iar îi dă pe prostii și așa se învârte roata până când într-o zi nu se mai trezește. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, care este scopul vieții din punct de vedere secular, istoric, lumesc? Care este scopul? Cei mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt atei sau creștini nepracticanți, cum a fost eu până la vârsta de 21 de ani, eram un membru inconștient și involuntar al Bisericii Ortodoxe, când aveam o lună jumate și nu știam de mine nimic, nici nu știam că exist. O femeie m-a dus la preot și preotul m-a băgat într-un cazan și m-a botezat și m-a dedicat Domnului. Nimeni nu mi-a spus că-s dedicat cuiva, că am vreo obligație la cineva, că-s responsabil față de cineva. Să când am ajuns la 12, 14, 15 ani și m-am trezit și am știut că eu sunt eu, am început să fac ce-mi place și nu mai m-a interesat de popa și de femeia aia numită Nașa, care m-a dedicat nu știu cui. N-am ținut niciodată cont că sunt dedicat cuiva și am vreo obligație la cineva. Am făcut ce mi-a plăcut mie. La vârsta de 21 de ani, în mod conștient de data asta, în mod voluntar de data asta, eu am ales. Și în mod personal, eu nu altul, mi-am dedicat viața Domnului prin pocăință. M-am botezat în apă ca un semn al legământului meu cu Domnul meu Iisus Hristos și de atunci am început să mă lupt împotriva păcatului și am început să mă lupt cu viața mea ca să-L servesc pe Dumnezeu cu toate acțiunile vieții mele. Așa am ajuns până în vârsta aceasta. Acum, cei mai mulți oameni care nu ajung la momentul convertirii, ei cred că bogăția, frumusețea, celebritatea, abilitățile, banii sunt lucrurile de care au nevoie să fie fericiți. Ei cred că dacă le vor avea sens în viață. Și atunci încep să alerge după ele. Și am să vă dau câteva exemple. Priviți, vă rog, aici. Bogăția. Sunt oameni care spun, dacă aș avea mai mulți bani, aș fi fericit. Cei mai mulți oameni din lume cred asta. Vreți să mă credeți că eu nu cred asta? Mi-aduc aminte că eram copil și în generația mea era vremea trotinetelor. Nu știu cum să le spun altfel, probabil că știți ce e aia trotinetă. Chestie din aia pe care te pui cu piciorul și cu celălalt te împingi pe pământ să mergi mai repede, cu rotiți așa mici. Ei, bunica avea o pensie de 150 de lei de la CAP-ul și nu putea să-mi ia trotinetă. Și am băzit-o, cred că un an sau doi la cap, până la urmă mi-a luat una și acum o văd. E undeva aici în mintea mea. Era blo, metalică blo. Ăla a fost primul lucru pe care eu l-am avut personal. După aceea, târziu am avut o bicicletă, apoi o motocicletă, apoi o mașină și Adi, Remus, câțiva prieteni de aici au fost parte la binecuvântarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o atunci, cu mulți ani în urmă, după aceea alte și alte mașini și am ajuns astăzi așa cum sunt astăzi aici. Ei, îmi dau seama că astăzi, chiar dacă am mai multe lucruri decât altă dată, sunt același om și nu nicio diferență în viața mea. Conduci mașină pe benzină sau pe motorină, până la urmă e un moft, e o oportunitate, e tot acolo. Că stai aici sau că stai dincolo, ascultați-mă, oamenii pot trăi probabil cu vreo 10-15% din ceea ce au acum. Nici nu vă imaginați cât de puține lucruri trebuie ca să trăiești pe lângă complexitatea pe care noi ne-o permitem asta și ne-o permitem în defavoarea noastră, că asta ne trimite la muncă. Un telefon de 25 de euro nu te-ar trimite așa tare la muncă, dar unul de 800 și dacă îți trebuie 2-3 pe an că scad în apă, atunci e puțin mai complicat. Ei bine, vreau să vă dau exemplu unui om care a fost foarte bogat. A avut mașină din aur, ceas din aur, pian din aur, Elvis Presley. Ăsta a murit la 41 de ani. A fost idolul Americii la vremea aceea. A avut o viață destrăbălată, zbuciumată și se pare că a murit din cauza destrăbălării. Se pregătea să țină un concert pe coasta de vest a Americii, în Portland, Oregon, și a murit. Nu l-a putut salva banii. În afară de muzică, care a fost un dar al lui Dumnezeu, și paradoxul este că am stat de vorbă odată cu un misionar care a fost membru în biserica unde el era membru, în tinerețe, și a vrut să meargă la cor și dirijorul l-a testat să vadă dacă are voce și l-a refuzat că n-are voce să intre la cor, să devină corist în biserica aia. Și după aceea a devenit regele rockului, după cum știm de Elvis Presley. Dar să trecem dincolo de asta. Nu este nimic greșit să ai bani, dar este greșit să crezi că banii te fac fericit. Banii nici n-au rolul să te facă fericit. Banii nu pot să te facă fericit. Cu bani poți cumpăra pat, dar nu somn. Cu bani poți cumpăra o femeie, dar nu dragostea ei. Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu sănătate. Cu bani poți cumpăra un colț dintr-un oraș, dar nu fericirea. Ascultați-mă, fericirea nu se cumpără cu bani. Banii sunt necesari, dar nu te pot ajuta să fii fericit. Te pot ajuta să fii bogat, te pot ajuta să fii milionar, te pot ajuta să fii cum vrei, dar nu fericit. Fericirea ține de altceva. Al doilea lucru care cred oamenii că te ajută să ajungi sub lumina reflectoarelor este frumusețea. Și acesta, sigur că dacă bogăția e problema bărbaților, în mod special, frumusețea e problema femeilor. Ele spun, dacă aș fi mai frumoasă, cu siguranță aș avea acces mai în față. Vă dau exemplu de unul dintre idolul frumuseții americane, Marilyn Monroe, spre exemplu. A fost frumoasă, însă plină de vicii, și a murit în mod misterios ca și idolul bărbaților în casa ei la vârsta de 36 de ani datorită alcoolului, drogurilor sau unui exces de medicamente. Nu este nimic greșit să fii frumoasă și e și acesta un dar, și fiecare femeie este frumoasă în felul ei și fiecare femeie este frumoasă pentru soțul ei. M-ați auzit? Fiecare femeie este frumoasă pentru soțul ei. Că numai binele este universal, frumusețea este subiectivă. Spre exemplu, pentru mine e frumoasă culoarea albastră și galbenă. Dar asta nu înseamnă că roșu nu e frumos pentru cineva. Frumosul nu are regulă, e o chestie personală. Binele are regulă, nu minți, asta pentru toată lumea. Nu fura, asta pentru toată lumea. Binele are principii, frumusețea nu, e o chestie de gust. Nici nu poți să spui de ce e frumos albastru. Nu știu de ce e frumos albastru, așa mi se pare mie. E o chestiune foarte subiectivă. Celebritatea. Noi credem că oamenii care sunt celebri sunt oameni importanți și fericiți. Ascultați-mă, celebritatea, nu vă imaginați cât este de obositoare. Știu că anonimatul este dureros, dar credeți-mă că celebritatea este mai mult decât stresantă. Până nu ai, nu știi cât de scump se plătește. Vă pot da un exemplu de persoană celebră, spre exemplu Angelina Jolie. Ea astăzi, acum în perioada asta, are aproximativ 39 de ani, mea să știți că este la a treia căsătorie, are vreo 6 copii, unii făcuți de ea, alții înfiați, trăiește între Brad Pitt și alte experiențe pe care le are, și femeia aceasta, care este plină de bani, care este una dintre cele mai celebre femei, este nefericită. Sigur că în poze nu e nefericită, nu e nefericită, în poze e fericită, dar în realitate nu este. Pentru că zbuciumul în care ea trăiește, pur și simplu, o face hăituită, nesatisfăcută, vândută, de cumpărat și nefericită. Însă oamenii cred că dacă au bani, cred că dacă sunt frumoși, cred că dacă sunt celebri, dintr-o dată și-au împlinit scopul vieții. Uitați-vă la aceștia, nu este adevărat. Hai să spun ceva de performanță. Sunt oameni care încearcă performanță sportivă, intelectuală, materială, oameni care vor să ajungă miliardari, alții vor să ajungă politicieni, alții vor să ajungă sportivi sau... Toate lucrurile astea nu sunt rele în sine, că fiecare trebuie să ne câștigăm pâinea într-un fel. Dar nu trebuie să credem că dacă ajungem la celebritate sau la performanță, la bogăție sau la frumusețe, suntem mai importanți decât alți oameni. Asta este o percepție. Vreau să vă aduc aminte de Bruce Lee. Pentru bărbați și mai ales pentru generația bărbaților de vârstă, pentru bărbații din generația mea, poate un pic mai bătrâni, poate un pic mai tineri, acesta a fost idolul masculinității vremii. A fost poate cel mai popular bărbat. La 33 de ani a murit în timp ce finaliza filmul Jocul cu moartea. 20 de ani mai târziu, fiul lui Brandon moare în timp ce filmează, ce finalizează un alt film, Corbul. Ei, în ciuda la tot talentul acesta al acestui om care este de-a dreptul inexplicabil, forța, viteza lui de reacție a fost de-a dreptul celebru și astăzi inspiră sporturile violente foarte mult, omul acesta nu a trăit decât să-i bată pe alții, a murit fără să știe nimeni de ce și a rămas o amintire, o firimitură de familie și nimic în urmă decât o gașcă de oameni care țipă și sunt agresivi. La ce a folosit celebritatea? Nu vreau să vorbesc împotriva celebrității ca pisica care nu-i place slănina la care nu ajunge. Am vrut să vă dau câteva repere din domeniile acestea și să vă spun următorul lucru. Dacă cineva vrea să-și înțeleagă scopul vieții, lucrul ăsta n-are legătură cu banii. Dacă cineva vrea să-și înțeleagă scopul vieții, lucrul acesta n-are legătură cu frumusețea. Ați văzut-o în poză vreodată pe Maica Tereza? Credeți că și-a împlinit scopul vieții? Oh, da. Este una dintre primele femei din lume ca și apreciere istorică. N-a fost o femeie frumoasă și nici bogată. Dar atunci de ce a ajuns așa de apreciată și de ce a murit bucuroasă de ce a făcut cu viața ei? Este o mare înșelăciune să crezi că cosmeticizarea aceasta fără rost, niște fuste din alea care spun în evidență calitățile corporale, sânii ți-i dezgolești sau te îmbraci așa ca să se vadă că i-ai, fundul, iertați-mi expresiile, picioarele pe care le tot dezgolești. Ascultați-mă, picioarele unei fete sunt ale ei, picioarele unei femei sunt ale lui bărbatul său. N-ar trebui să le vadă frații. Nu spun să nu le vadă frații decât în anumite zone care se numesc intime. Dacă o femeie vine cu fusta peste genunchi, orice om serios crede despre ea că vrea atenție. Pe altceva ce să vrea? Când Biblia vorbește de haine, definește hainele ca ceva ce acoperă trupul, nu ca ceva ce îl descoperă. Asta citim în Scriptură. Nu vreau să fac un studiu acum pe tema asta, vreau să spun doar următorul lucru. Dacă Biserica lui Dumnezeu a ajuns să-și permită manifestarea senzualității în sanctuar și în serviciile divine, să vină o fetișcană aici la microfon să cânte o cântare sau să spună o poezie și să-ți fie rușine să te uiți la ea pentru că te gândești la altceva și mai bine te uiți încolo, credeți-mă, am ajuns rău. Am ajuns foarte rău. Și dacă bărbații se îmbracă în niște pantaloni din ăia, cum sunt treningurile alea care țipă pe sportivi, ca să se vadă și lucruri care n-ar trebui să se vadă prin formele pe care le pun în evidență pantalonii prea strânți, doar pentru că așa se îmbracă Brad Pitt. Ascultați-mă, Brad Pitt nu-l cunoaște pe Iisus și el slujește un alt Dumnezeu, dar dumneata tot la fel? Vreți să știți că hainele au mesaj? Vedeți un tinerel din ăsta care își desface, se duce la sală, bagă steroizi și antrenament și după aceea își desface 3 nasturi la cămașă. Care este mesajul? De ce merge cu 3 nasturi desfăcuți aici? Că e cald? Nu, că și mie mi-e cald și dacă mi-e cald ce? Slavă Domnului că e cald, iarna dau $400 să fac cald, uite acum nu dau niciunul. De ce își desface 3 nasturi la cămașă? Ca să se vadă pectoralică, doar în ea investește 2 ore pe zi și medicamente scumpe. Nu vreau să devin ironic, nu-i scopul meu. Eu nu am venit aici ca să prezint o notă de superioritate, eu sunt fratele dumneavoastră. Eu vorbesc ca să aduc câștig cuiva în numele Domnului. Eu vorbesc pentru că menirea noastră nu este să ne etalăm picioarele și sânii, nu este să ne etalăm bicepsi și alte părți musculare. Menirea noastră este să ne sfințim. Și până nu ajungem aici, Trăim fără să știm de ce și pendulăm ca și pendulul acela de la cea săracu, fuge toată viața și nu se oprește niciodată nicăieri. Merge din floare în floare, din fată în fată, din experiență în experiență, din biserică în biserică, din familie în familie, din oraș în oraș și când moare săracul, e al tuturor și al nimănui, este cetățean internațional. Oamenii care nu și-au găsit adevărata fericire în performanță, în celebritate, în bani, în frumusețe, înseamnă că nu poate fi găsit acolo. Adevărata fericire nu vine din faptul că ești sportiv bun, că ai darul frumuseții, că pur și simplu viața te-a pus într-o circunstanță unde câștigi bani mulți, sau că dintr-un alt punct de vedere social, familial, material, intelectual, profesional, excelezi în vreun fel. Scopul vieții nu are în primul rând legătură cu lucrurile astea. Frați și surori, o să facem o pauză după ce fac această afirmație și în pauza aceasta frații o să spună ce facem și o să reluăm. Vreau să spun următorul lucru. La vârsta la care am ajuns, sunt prea multe experiențe și urme ale pașilor lui Dumnezeu în trecutul nostru ca să gândim ca înainte de 20 de ani. Sunt prea multe experiențe cu Dumnezeu în trecutul nostru ca să ne facem că nu știm care este răspunsul la întrebarea care e scopul vieții. Scopul vieții nu este să ajungem bogați. Dacă ajungem, aleluia, păstrează ce îți trebuie și restul fă bine pentru Domnul. Dacă ai ajuns puternic, fii cinstit, fii integru și încearcă să folosești ce ai și pentru Dumnezeu. Dacă ești frumoasă sau deștept sau celebru sau folosește pentru tine și folosește pentru onoarea lui Dumnezeu. Dar scopul vieții nu este ăsta. Pentru că sunt oameni săraci care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Sunt oameni bogați care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Sunt femei frumoase care și-au înțeles scopul vieții, dar și urâte. Sau altfel, să nu spun urâte. Sunt oameni de toate felurile care și-au înțeles scopul vieții, dar nu toți. Ceea ce vreau să spun este că sărăcia nu te încurcă și bogăția nu te ajută. Frumusețea nu te ajută și absența ei nu te încurcă. Scopul vieții are legătură cu altceva. Haideți să luăm o pauză și vom reveni. Dumnezeu să fie lăudat. Amin.